Hercules eo intervenit, et lucum interfecit. Postea, ab iunone insania objecta, megaram et filios terimacum et offiten Hercules interfecit. Postquam suae mentis, compos est factus, ab Apolline petiit, dari sibi responsum, commodo scelus purgaret. Cui Apollo sortem, quod redere noluit, Hercules iratus de fano eius tripodem sustulit. Quem postea iovis iussu redidit, et nolentem sortem dare iussit. Hercules ob id a Mercurio, omphalae reginae, in servitutem datus est.